були певною мірою політичними опонентами, але ми ніколи не припиняли вести спільний діалог і не раз погоджувалися з позиціями, маючи, так би мовити, різну політичну лавку в парламенті, і один одного підтримали. По одній простій причині, ми прагматичні юристи, і ми бачимо, що така практика, вона є загрозою для демократії в цілому. Бо з одного боку дозволяє щоразу скористатися правом людей, які приведуть під палац президента людей з прапорами і будуть кричати «ганьба, кому потрібно цим людям». З другого боку, це буде робитися таким чином, що будуть видаватися відповідні укази, які будуть виходити за межі закону. І я погоджуюся тут з паном Кармазіним, що треба все регулювати законом. І тому, коли ми говоримо сьогодні про боротьбу з контрабандою, з корупцією, то гасел для цього не потрібно, а потрібно приймати закони. Потрібно не лікувати, так би мовити, наслідки хвороби, а її причини. Корумпованість в цій державі зароджувалася навіть не за ці 14 років, а десятиліттями. І вона має настільки глибокі, складні рудименти минулого, що не змінивши економічний, соціальний статус життя в цій державі, не провівши нові програми, не запропонувавши нові виходи ситуації, ми будемо мати дуже складні наслідки. Україна може опинитися знову в тій сірій зоні, і ми будемо говорити халва, але солодко від цього не буде.
Дякую, пане Гавриш. Я нагадаю слухачам, що телефон нашої київської студії 490-29-05, код Києва 044, і у нас в київській студії гості два народних депутати, пан Юрій Кармазін і пан Степан Гавриш, і ми продовжуємо обговорювати тему дій нової влади і формування нової опозиції. Я хотів вас, шановні гості, таке запитати. Сьогодні надійшло повідомлення, що Українська народна партія і лідер Костенко просять Мін'юст не реєструвати партію Литвина, яка перейменувала себе в Народну партію. Як ви вважаєте, цей факт, оце таке, це випадковість, чи це якісь знову такі, так би мовити, спрогнозовані, сплановані політичні плани на майбутню президентську, парламентську виборчу кампанію, оці дублювання назв партій? Пане Кармазін.
Ви знаєте, я зразу, коли тільки йшла ідея, висіла в повітрі, що давайте зареєструємо, що ось буде така народна партія, я зразу сказав, як може бути ще одна народна партія, як вже зареєстрована народна партія. І це я дуже добре відношусь до Володимира Михайловича Литвина. Це не його помилка, мабуть, це помилка, мабуть, його апарата, хто нічого не підказав. Звісно, тут є серйозна проблема, я думаю, що цю проблему треба вирішувати. Хоча я не зовсім погодився б з моїм колегом Степаном Богдановичем Гаврушем, шановним, коли він казав тут, що таємні укази і все інше. Ми маємо ставити питання перед президентом про те, щоб ми припинили видавати таємні укази та укази не для друку. Це перше. Я завжди підходив з цієї позиції в своїх виступах на Верховній Раді. Я не зміню своєї позиції і зараз. Я підтверджую свою приверженість демократичним принципам. Я проти того, що зараз в Україні фактично міністром внутрішніх справ Юрієм Луценко скасований закон про статус народного депутата України. Бо з ним не може зв'язатися навіть по сотці, по урядовому зв'язку, народний депутат України. До мене сьогодні звернулися депутати зі скаргами, а я посміявся, посміхнувся, тому що я теж не міг зв'язатися з міністром теж з приводу дуже важливих державних проблем, тому що він сказав, що зі мною зв'язувати після 20-го депутатом. Це значить, що скасований на якийсь певний період закон про статус народного депутата. Цього не допускала собі навіть кучмівський режим.
Дякую, тому, пане Кармазін.
А я хотів повідомити про те, що зараз прорвалися 40, я через ваше радіо буду повідомляти, щоб Юрію Луценку стало соромно. 40 машин, прорвалися 40 фур з території Раворуської митниці, з контрабандою, якісь довго утримували, і не йшли вони. Зараз 40 фур прорвалися на територію України. Це велика загроза національній безпеки. Зараз стоїть 7 тисяч контейнерів нерозмитнених в Одеському порту. Тому що я стверджував, що дослідження, які ми провели, партія захисників вітчизни, показали, що не поступає в державний бюджет ще в 4-5 разів більше, ніж мало поступати від справедливого і правильного розмитнення, яке було б. І я хочу, щоб МВС знало про цю проблему. Я хочу, щоб Служба безпеки на чолі сьогодні з Турчиновим знала про цю проблему, боролася з цією проблемою, а не тільки сьогодні люди боролися.
Пане Кармазін, я вибачаю, що я перебуваю, але в нас є слухачі, які на нас дуже сердиті вже, ми не даємо їм слова. Ось у нас є слухач, який нашу дискусію може підігріє трохи. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Я вже заслухався на бригаду чекати. Я ось що хочу сказати, тільки дайте мені по пару хвилин. Значить, до Кармазина я звертаюсь. Пане Кармазин, я вас підтримую, вас, будемо сказати, ви борець за демократію і свободу по вашим виступам і подіям. І що хотілося б закликати людей, виборців, вас підтримати і змусити буквально, щоб вас обрали генпрокурором. От тоді можна і, говориться, боротися з усіми злочинцями отими. Якщо ви, звичайно, згодні. Я вважаю підтримати. Це перше. А друге питання до Гавриша. Пане Гавриш, дозвольте, ви розглагольствували про нинішні дії Ющенка і уряду. Вони практично тільки почали роботу, ви вже там то наговорили на нього. От. І ви сказали, що будете підтримувати дії сучасного уряду і президента, якщо вони співпадають з вашими, те, що ви хочете мати. От. Так дозвольте заперечити вам. А як же ви підтримували, будучи тоді, ту владу злочинну, і ви злочинні дії підтримували в парламенті? Ви знаєте, хто причетний до вбивства Гангадзе, до всіх дій, і ви підтримали. Ви не давали, не голосували за імпічмент. От дозвольте, як ви це поясните?
Дякуємо. І нас ще є один слухач, жінка дзвонить до нас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я говорю з Одеси. Хочу спросити Юрія Анатолійовича, будуть ли вони у нас завтра приймати участь в нашому пікеті, якраз проти стращування от цієї нової власті со старої?
Дякую. Это первый вопрос. Так, будь ласка.
А Гавриша хочу спросить, что ему не нравится в том, что делает Тимошенко? Как раз сегодня она и говорила нам о том, что вот об этих контейнерах, о том, что в Одессу уже вроде бы даже выехала комиссия по борьбе с вот этой контрабандой. Мы все знаем, что у нас в Одессе представляет собой 7-й километр. Так что вот такие вопросы.
Дякуємо. Пане Гавриш, будь ласка, вам першому слову.
Я ще раз хочу наголосити на своїй принциповій позиції. Я буду підтримувати будь-які дії нової влади і її замисли, які стосуються інтересів кожного українця окремо і всіх українців разом. І я не буду ніколи підтримувати ті дії влади, які будуть повторювати помилки і провали по відношенню до українців старої влади. Тому, підтримуючи політику дій уряду, я виступив з парламентської трибуни підтримку персонально прем'єр-міністра і її програми, за що, між іншим, мене почали критикувати, що я це роблю, але я це робив свідомо абсолютно, розуміючи, що якраз Тимошенко є одним із небагатьох максимально прагматичних і чесних українських не тільки політиків, але і державних діячів. Що стосується моєї минулої політичної позиції, то я ні від чого не відмовляюся. Я завжди намагався діяти по совісті і справедливо, виконуючи волю своїх виборців.
Дякую, пане Гавриш. У мене до вас коротеньке запитання, ви дасте коротку відповідь. Ви є членом фракції Демократичної ініціативи, чи ця фракція існує, чи ви тепер, як ви в фракційному плані стоїте тепер у Верховній Раді?
Звичайно, що за великими проектами політики України забулася тема фракції. Фракція Демократичної ініціативи існує, і я є її співголовою.
Дякую. Пане Кармазін, вам слово. Багато питань було до вас.
Дякую. Я отвечу одеситки. Ну, во-первых, спасибо, что вы нас слушаете. Второе, я вам скажу, что сейчас много событий острых очень будет, и мы их ждем. Я могу вам сказать, что завтра в Одессе будет около 2000 членов партии защитников Отечества на том митинге, о котором мы говорим. И я должен сказать, что меня завтра на том митинге, скорее всего, не будет, хотя решение будет приниматься сегодня ночью, в зависимости от того, еще какие у меня завтра запланированы встречи в Киеве и в других регионах. Но члены партии защитников Отечества как боролись там, так и будут бороться с деболонизацией города, с очищением его от коррупции, с прекращением, будут добиваться прекращения уничтожения города. А вы знаете, что Бадылан сегодня практически все продал, и сейчас и землю продал, санатории продал, уничтожил легкие города, и город приведен в страшное состояние. И, конечно же, мы будем бороться, и мы докажем, что в два раза он проиграл выборы, и сегодня находится на должности нелегитимно. Но очевидно, что это только группа из генпрокуратуры, потому что прокуратура ничего не делала, приписку не делала, потому что это возбуждал еще Гарник, как исполняющий обязанности генерального прокурора, уголовное дело. Пискун потом это дело завалил успешно, и его подчиненные. Теперь Пискун вроде бы говорит, что он стал помаранчевым. Я, конечно, не верю ни одного слова, которое говорит Пискун, но тем не менее... Я надеюсь, что там есть честные следователи, которые покажут, что протоколы сфальсифицированы, что Бадылан узурпировал власть незаконно, и все решения, которые он принял, будут признаны потом незаконными. Я на это надеюсь, одесситы, верьте, я всегда с вами. Что касается, стосується чоловіка, який перед цим телефонував, я щиро йому дякую за підтримку моєї діяльності, моєї політичної сили. Якщо... він вважає мене достойною людиною, це має ставити питання виключно президент України, ніхто інший, а в усьому іншому я бачу себе як політика, як голову політичної партії, яка знаходиться в парламенті і може сьогодні захищати інтереси простих людей і висловити іншу точку зору, ніж та, яку хочуть від неї почути, тому що та моя точка зору базується на Конституції, на вірі в Господа Бога, і я завжди буду щирим і вас ніколи не продам. Дякую.
Дякую, пане Кармазін. Я нагадаю, що сьогодні президент України Віктор Ющенко у громадській приймальні вислухав чимало зауважень з боку пересічних громадян України щодо посади Генерального прокурора України. Я хотів на завершення наші гості запитати вас дуже коротко, чи буде на цих парламентських виборах сильна політична опозиція? Пане Гавриш, дуже коротко.
Думаю, що опозиція буде, вона буде не дуже сильною, оскільки політична опозиція виховується роками, це традиції демократії. Одночасно треба приймати закон, що створює гарантії для опозиції. Українська опозиція представляє собою складний конгломерат бізнесу і нанятих політичних менеджерів. Найскоріше ми пройдемо дуже непростий шлях політичної боротьби, поки з'явиться реальна політична опозиція. Для цього є всі умови. Новий закон про вибори до Верховної Ради дає такий шанс мати реальну політичну більшість, яка візьме на себе відповідальність за владу, створивши свій коаліційний уряд. І одночасно з'явиться опозиція, яка буде мати свій тіньовий кабінет міністрів і буде пропонувати українцям наступну програму національного розвитку.
Дякую. Пане Кармазін, 30 секунд осталось. Чи може бути ваша партія у складі цієї сильної опозиції? Такий варіант.
Спасибі за питання. Я впевнений, що партія захисників вітчизни не буде в опозиції до президента України Віктора Ющенка, але не виключаю опозиційності партії, якщо будуть продовжуватись подібні призначення чи то губернаторів, чи то міністрів, чи заступників міністрів, і якщо буде продовжуватись ще якесь неподобство на місцях. Я впевнений, що разом з Ющенком ми всі ці негативи виправимо, але от в такому плані, якщо це вважати опозицією до тих деструктивних сил, ми можемо бути, ми виступаємо, ми не погоджуємося з ними, ми переконуємо їх в тому, що ми праві, наші погляди правильні, тому що ми кажемо, вичистіть державу від корупціонерів, вичистіть державу від тих, хто вчинив злочини під час виборчої кампанії, вичистіть державу від тих, хто нас обкрадав, хто нас підслуховував, хто за нами підглядав, хто нас бив, вичистіть державу від цих людей.
Дякую, і пане Кармазін, нас час вичерпаний. Нагадаю, що у вечірній своді були сьогодні гості, народні депутати Юрій Кармазін, партія захисників вітчизни, блок «Наша Україна» і пан Степан Гавриш, демократичні ініціативи. колишній глава більшості парламентської програми «Вів Спраги» Василь Зілгалов. Дякую слухачам за телефонні дзвінки. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Цікаво, що було б, якби офіс голови британського пен-клубу було атаковано якимись невідомими особами, а самого голову сотоваріші брутально виперто на сніг. З головою українського пен-клубу, редактором газети «Наша віра» і багатолітнім політв'язнем Євгеном Сверстюком сталося саме так. Подія, тим не менше, на сенсацію не затягнула. Згубилась, так би мовити, у поточній постреволюційній ейфорії та довкола портфельних пересмикуваннях вчорашніх владолюбців та правдодушителів. Моя мандрівка в українську павутину за свіжою інформацією з приводу подвигів митрополита Мефодія закінчилась фіаско. Тоді я передзвонив до пана Євгена і напросився на коментар.
«Хто там ходить в огороді? Это я, козел Мефодій. По каким таким делам помогаю сторожам? Ах ти ж такий Мефодій, заліз в чужий город, то ще й хвалишся? Та ми ж тебе витягнемо на чесну хвилю. А що там, капуста якась особлива?» – поцікавився Мефодій. «Яка там капуста? На чисту воду тебе виведемо». «На воду? Ну, на воду я пошлю свого заступника. А так, на телеканалі «П'ятому», який все ще Пертон називається каналом чесних новин, з'явився піп за виразом Буніна з лицом звіріним по імені Дамаскін. Він розказав чемному панові Вересневі, що город належить Цапові, і що він навіть не сам заліз туди, а при підтримці міліції. Бідний Вересень радо погодився, бо ніколи йому було знати, що саме козел бахнув рогами телефон, аби не дзвонили в міліцію. Заступник Мефодія теж був задоволений, бо досі по телевізору його ще не показували. А чесна хвиля пливе та пливе собі по п'ятому каналу від помаранчевого майдану до річки Либідь, яка заховалася під землю. Часто на ній зринає усміхнений Данило Яневський. «Пане Даниле, чому ви влаштувалися саме на чесній хвилі? Знаєте, це питання мені не лоскоче. Загалом, я борюсь проти шароварщини і бажаю глядачам кохайтеся. Це мої теми – смаку і сексу. Чудово, але до чого тут чесна хвиля? Вам це треба? Ну і ламайте собі голову. Схоже на те, що п'ятий канал здобув собі популярність на хвилі революції, подав добрий приклад для інших, а сам заліг на дно. Чесність – то цнота, яку треба підтверджувати щодня. Інакше будеш розказувати «я чесна», а всі будуть сміятися. До речі, глядач давно чекає розумної і культурної хвилі. Модель зіставлення двох поглядів сама по собі не спрацьовує. Потрібне аналітичне опрацювання інформації. Був час, коли можна було показати Кравчука, Тараса Чорновола і Шуфрича, щоб люди побачили, що це за фрукти. Але після кількох повторень це усім набридло. Зіставлення двох поглядів цікаве тоді, коли є два погляди. А коли запрошують сибірського валянка від комуністичної фракції, то хто прийде з ним на розмову? Дискусія – це зустріч інтелектів, бажано одної вагової категорії. Зустріч бездарностей – це втрачений час і втрачений престиж. Козел Мефодій буде пастися в огороді, а на п'ятому каналі гулятимуть вітренки. А чесні працівники інших телеканалів будуть гадати, з яких-то інгредієнтів синтезується талісман чесності. Кохайтеся – це по-яневському чесно. Але шануйтеся – це таки ближче до честі. І, між іншим, коли танок з вовками Руслани нині чесна хвиля подає з вилученням помаранчевих мотивів, то починаєш вагатися, а може то вже продана на російський ринок чесна хвиля? Для Радіо Свобода Євген Сверстюк.
вечорами графиня сідала за рояль і, кволо перебираючи тонкими пальцями прохолодні клавіші, стримано матюкала настройщика. Нинішня держава чомусь нагадує рояль, який треба уважно настроїти, а тоді вже грати музику, вважають мешканці павутини. Деякі струни треба перетягнути, старі викинути, замінити молоточки, навести поліровку, але спочатку пройтися пилосмоктом у нутрощах. Перші дні нової влади, що відчувається, які тенденції, що конкретно змінилося, що люди кажуть. Аборигени Жовтого дому хвилюються, мовляв, весна на носі, розтане сніг і стане видно, хто, де і чим нагадав. Сусідам тим часом не йметься, то Жириновський ляпне фразаньку, то делегації дружити їдуть. Ющенко, по-моєму, краще, ніж Жириновський, або Путін, розмірковує такий собі Дімон з Рунету. Превентивних ударів не обіцяє, війну не веде, це для мене більш ніж достатньо. Дописувач Української правди за підписом GG невдоволений. Крові мало, крові хочу. Ну мало мені крові. Хочу більше арештів, бандюків. Баценька, та вам треба донора, захоплено вигукує Василь зі Львова. Якого донора? Дракула, ось справжній борець з фальсифікаціями. Тремтіть, бліді бандюки та хабарники. Ми йдемо надкусувати ваші кадики. Словом, палата номер 6 розважається як може. Ну, а санітар Віктор Недоступ, як і належить, відслідковує процес.
Користувач живого журналу на ім'я Redshift звертається до співрозмовників. Як вам така новина? Рядового співробітника ДАІ міста Суми звільнено за те, що вимагав хабара на дорозі у водія нового губернатора Миколи Лаврика. Це ж як треба було нюх втратити. Не встигли ще обличчя вивчити, зазначає користувач Ланцик. А користувач Далекий Обрій інформує. В ДАІ тепер терміново розповсюджують фото та номерні знаки всіх наближених осіб. Відвідувачка спільноти «Вибори 2004» Оксана Маркітка вигукує: «О темпора, о морес!» Це стосовно того, що новий президент вийшов до пікетувальників на Банковій і дав якусь цінну пораду. «Так і уявляю собі Кучму», іронізує Оксана, який виходить до пікетувальників і радиться з ними. «Дайте владі звикнути до влади», сумнівається антипатик Ющенка, такий собі хохма. «Я думаю, протягом року все стане ясно. І не вірте першим піар-ходам. Не буде ніякий Ющенко кожного дня виходити до кожного мітингуючого. Йому просто працювати стане ніколи». Зрозуміло, погодилися з ним. Якщо кожен буде кожного дня мітингувати, то на кожного з них ніякого Ющенка не вистачить. Тим часом на форумі «Рупор.Інфо» сусіди міркують, як їм рятувати Україну. «Пропоную ввести в Україну пару танкових дивізій», вирішує проблему такий собі Рус. «Проїхатися по оранжевій юрбі, щоб потім неможливо було відшкребти м'ясо з гусениць». Відвідувач Алекс трохи охолодив пацієнта. «Ви Україну з Чечнею не переплутали? Розмір української армії уявляєте?» А форумчанин «Української правди» за підписом «Колумбус» зганяв на форуми на обозі і прочитав коментарі сусідів стосовно виступу президента Ющенка перед СБУ. Перше, що кинулося в очі, це те, що Ющенка на форумі проголосили ворожим президентом ворожої держави. І от я запитую, чим це Україна заслужила такий епітет «ворожа держава», звертається Колумбус до форумчан. «Як це чим?» – дивується дописувач за підписом Серж. Пам'ятаєте, коли конфлікт довкола Тузли був, глава адміністрації Путіна пообіцяв організувати бомбардування України. А Кучма за гарантіями безпеки звернувся до світової спільноти. Хіба так друзі Росії чинять? Приповсти на колінах мусив і Тузлу разом із Кримом на блюдечку. «Україна – ворожа держава по відношенню до ворогів України», – поставив крапку автор за підписом «Ера». Принаймні до тих, хто поводиться як ворог. А якщо хтось пускає соплі, прочитавши промову президента іншої держави, це його особисті проблеми. Кінець цитати. Віктор Недоступ в інтернет-майдан.
Чого-чого, а екстреми в інтернеті вистачає. Однак виявляється, щоб віднайти найбільш кричущі її зразки, зовсім не обов'язково блукай по сайтових нетрях шаблезубих радикальних політформацій. Чи, скажімо, видлубувай з інтернетівських зубів спеції криміналу та тероризму. «Удивительне рядом», – співав колись Висоцький. Краков'як героїзму, страждань, поневірянь та пацанської зухвалості б'є обцасами прямо перед носом. Треба тільки вміти його помітити. Саме для таких хлоящих кров історій існує наша рубрика з Павлом Вольвачем на чолі.
За останній час світ аж ніяк не став спокійнішим і безпечнішим. Це розумієш, пустивши око попасом по нетівських хащах. Флора там буяє найрізноманітніша, не кажучи про фауну. Теракти, підступи, тюрми, війни. Небезпеки, одначе, підстерігають людину не лише на війні. І не тільки там виявляються чудеса героїзму. Скажімо, така небезпечна акція, як здача донорської крові. По-перше, можуть дихнути перегаром в черзі, публіка там всяка трапляється. По-друге, можна загубити талон на безкоштовний обід. А якщо ще й кохана дівчина перед тим відкине ваше освідчення, то починається роман жахів. Саме так сталося в молодості з одним із найвідоміших сучасних українських письменників, про що він і повідав на сайті «Умолода.Київ.UA». Відторгнений майбутній класик здав кров, випив з товаришем по пляшці партюші і вже в гуртожитку, роздягаючись, зачепив тампон на руці. Як він стверджує, потекла кров, повіки злипалися від утоми, алкоголю і нещасливого кохання, і вразливий автор налаштувався зустрічати смертну годину. Але потім якась вища сила підказала нашому комсомольському самураєві знову затиснути лікоть, і таким чином він, цитую, «залишився серед живих». Не знаю, може у них там у Львові кров брали методом кесаревого розтину, але історія справді тягне на непідробну ужасть. І викликає в пам'яті анекдот про перший радянський фільм жахів. Загублений партквиток, пам'ятаєте? А загублений тампон, чим гірше? Чекайте на екранізацію. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Оксана Мешко – постать легендарна, в'язень таборів сталінського ГУЛАГу, активна шістдесятниця, член-засновник української гельсінської групи, знову політв'язень та відома громадська діячка. Козацька матір – називали її учасники українського руху 60-х-80-х років. На жаль, наше суспільство не дуже цікавиться своїми істинними героями. Дещо виправити ситуацію пробує спеціальна програма Харківської правозахисної групи. Тут підготовлено цілу серію публікацій автобіографічних рефлексій колишніх політв'язнів та учасників рухів опору тоталітарному режимові. Саме у цій серії нещодавно побачила світ книжка, присвячена Оксані Яківні Мешко. Далі Інна Набока, рубрика «Букініст».
Але я не зраджу своїй натурі. Я не відступлюся, бо там, за ґратами, найкращі наші люди. Писала 75-річна Оксана Мешко генералові Петру Григоренку незадовго до свого арешту у 1980 році. Не відступлюся. Так називається книжка, видана до 100-річчя цієї надзвичайної жінки Харківською правозахисною групою у видавництві «Фоліо». Упорядкували видання Василь Овсієнко та Олесь Сергієнко, син Оксани Яківни, також багатолітній політв'язень. Та, на жаль, познайомитися з книжкою непросто. Наклад видання – лише 1000 екземплярів, і навіть у київських книгарнях її поки що немає. Більше пощастило користувачам інтернету. Текст книжки викладено на сайті Харківської правозахисної групи. Значну частину книжки становлять спогади Оксани Мешко між смертю і життям, які розповідають про те, що припало на одну людську одиницю час соціалістичного будівництва в країні Рад 1917 по 1977 рік. Це і жахіття пореволюційної України, і голодомор, і репресії 30-х, і табори ГУЛАГу у 40-50-ті, кротка відлига, 60-ники, і нові репресії. Свої спогади я писала з усвідомленням громадянського обов'язку зафіксувати, бодай схематично, мною пережити і перебути. Окремий розділ книжки – документи, блискучі зразки правозахисної публіцистики. Міщено у книзі зразок маразматичної творчості совєтської судової системи. Вирок, у якому Оксану Мешко звинувачують у тому, що вона систематично виготовляла, зберігала і розповсюджувала літературу, якій містились наклепницькі вигадки, які порочать радянський державний і суспільний лад, а також закликала до боротьби з радянською владою. Кінець цитати. Згідно з цим вироком, 76-річну жінку було засуджено до 6 місяців тюрми і 5 років заслання. Надзвичайно цікавою є епістолярна частина книжки «Листи в неволю» та «Листи з неволі» до сина Олеся, Євгена Сверстюка, Петра Розумного, інших учасників українського опору. Ще один документ вражаючої сили – автобіографічна розповідь Оксани Мешко, записана в останні рік її життя. Це там Оксана Яківна згадує, як восени 1976 року Микола Руденко поділився з нею ідеєю створення української гельсінської групи. Оксана Яківна спитала, а хто решта членів групи? «Оце я, а ви будете друга», – відповів Руденко. І 70-річна жінка одразу погодилася. Про подальшу діяльність Оксани Мешко та інших членів групи можна написати, мабуть, не один пригодницький роман. Втім, сучу курписи чомусь не дуже поспішають звертатися до подібних тем. Інна Набока, в інтернет-майдан.
І на завершення, для розривки, так би мовити, трошки пейзажної лірики від Євгена Плужника. Плакала вона, натомлену спину, день ховав за горбами дач, а я з усіх фраз пам'ятав єдину. Годі, не плач. Годі, не плач, як це дико, їй-богу, ой, яке мертве усе в словах, взяти б серце своє об підлогу. Ах, скрикнула б раптом, в одну хвилину бачила б верстви моїх шляхів, горбив день натомлену спину над горбами.